Goeiedag lieve luisteraar. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. En partykeer wissel ons 'n Ou Testamentiese boek af met 'n boek uit die Nuwe Testament. Want jy sien die Ou Testament het natuurlik meer boeke, naamlik 39. Die Nuwe Testament het maar 27 boeke. En daarom is dit interessant as 'n mens net so partykeer ook die verband tussen Ou en Nuwe Testament sien en dit help dus as ons die boeke so 'n bietjie afwissel. Vandag is ek by Psalm 85 en hier sal jy sien, hier word in hierdie Psalm twee keer gepraat oor lewe of belewe. Met ander woorde, soos wat ons gewoonweg oor die lewe met mekaar gesels. En daarom gaan ek die Psalm behandel, maar dan wil ek so 'n bietjie breër uit die breër verband van die Here se wonderlike woord met jou gesels oor die gedagte van lewe. Maar kom ons doen eers Psalm 85, dan is dit ook makliker om oor die lewe in breër verband met mekaar te gesels. Jy sal sien die opskrif daarvan in die Afrikaanse teks: U was goed vir die land. As jy dus die Psalm lees, dan sal jy agterkom dit handel eintlik oor 'n vraag wat vir jou vir my ook baie aktueel is. Soek jy en ek vernuwing? Met ander woorde geestelike vernuwing in ons lewens. Ag natuurlik, liewe luisteraar, dis vir ons elkeen baie belangrik. En nou is dit interessant dat ons vier dinge in vers 11 en vers 12 sien wat baie belangrik is vir geestelike vernuwing. Ek gaan dit so lank net vir jou lees dat jy dit nie sal vergeet nie. Die uitsondering, dit staan hier in vers 11 en vers 12 van Psalm 85. Liefde en trou sal mekaar ontmoet. Geregtigheid en vrede sal mekaar omhels. Trou sal uit die aarde uit opspruit, geregtigheid sal uit die hemel uit afkom. Jy sien, is 'n plastiese manier, met ander woorde 'n poëtiese uitdrukking, om vir ons te sê hoe belangrik is hierdie dinge: liefde en trou, geregtigheid en vrede. So as jy geestelike vernuwing soek, liewe luisteraar, dan is vers 11 en vers 12 van Psalm 85 vir jou baie belangrik. Jy sal sien in hierdie gebed van Psalm 85, waarin die hulp van die Here gevra word, word daar eers 'n blik op die verlede gegee. Ons kan dit selfs as 'n loflied tot eer van die Here beskou word, omdat hy magtige dade verrig het in die lewe. In die lewe wat agter lê. Met ander woorde, luisteraar, jy en ek kan ook maar net so 'n bietjie terugkyk na ons gisters en ons eergisters. Wie ons is so geneig om mekaar te vertel van die hartseer, die moeilike dinge wat ons deurgegaan het, die moeilike kinderjare wat ons gehad het. En nou ek dink jy weet ook al, as 'n mens vir die nuwe geslag dit vertel, skakel hulle sommer dadelik af, want hulle dink ag, pa en ma, hulle kom uit die vorige eeu en daai dinge lê dan baie ver agter. Nou vind ons in hierdie gedeelte, as hierdie man terugkyk, dan praat hy nie oor hoe swaar hy gekry het nie, maar dit is eintlik 'n uitspraak van vertroue. Daarom dat hy in vers 11 en 12 praat van liefde en trou wat mekaar sal ontmoet, geregtigheid en vrede wat mekaar sal omhels. Nou goed, kom ons lees die eerste vier verse dan van Psalm 85. Vir die koorleier van die Koragiete 'n Psalm. U was goed vir u land, Here. U het aan die nageslag van Jakob 'n nuwe toekoms gegee. U het die volk sy sonde nie toegereken nie, om al sy skuld kwytgeskeld. U het die woede laat bedaar, u gloeiende toren laat afkoel. Jy moet eens mooi oplet hoe die psalmis terugkyk op die verlede. Hy sê God het sy goedheid teenoor sy land. Dit is met ander woorde die land wat hy aan sy gelowiges gegee het in die Ou Testament gegee. En dan wel op so 'n manier het hy sy genade aan hulle bewys dat sy volk, soos hulle genoem word, as dit ware 'n nuwe toekoms gekry het, sê vers 2 se tweede gedeelte. Nou, liewe luisteraar, jy en ek vergeet dit so maklik. Ons kyk hier aan die suidpunt van hierdie groot kontinent waar die liewe Here ons geplant het, as dit ware soos 'n wingerdstok geplant het. Kyk ons soms rondom ons, sien ons net al die negatiewe dinge. Al die dinge wat vir ons moontlik is, maar onthou jy dit regtig dat die Here ook vir ons voorouers 'n nuwe toekoms hier gegee het? En dit is dieselfde soort van gedagte wat jy verklank kry in Psalm 85. As jy terugdink, sê hy, dink ek aan die goeie dinge wat die Here in die verlede gedoen het. Hy sê, voor die ingrype van God was die situasie vir hulle eintlik hopeloos. Net soos ons, ons voorouers wat gevlug het uit Europese lande, juist ter wille van vryheid van godsdienst. En ons is hier geplant met die bedoeling, so glo ons, om die lig van die evangelie te laat skyn in hierdie kontinent waar die Heer ons voorouers gestuur het. En die nuwe toekoms, sê die psalmis in hulle situasie, het moontlik geword nadat God hulle sonde vergewe het. O, dis 'n baie belangrike ding. 'N Mens het nie net 'n nuwe toekoms omdat jy soms fisies of geografies in 'n nuwe situasie kom nie. Nee. Nee, jy het 'n nuwe toekoms elke dag wanneer die Here jou sonde vergewe. Want ons moet onthou, in Ou Testamentiese tye is sonde beskou as 'n swaar las wat deur die mens gedra moet word. Gaan kyk byvoorbeeld ook maar in Psalm 38 by vers 5. Wanneer God dus sonde vergewe het, dan straf hy dit nie meer nie. En dan het sy woede en sy gloeiende toren bedaar, so sê vers 4 ook. Die woorde woede en gloeiende toren dui dus daarop hoe sterk die Here die sonde afkeur. Mens kry dieselfde gedagte natuurlik in die sogenaamde klein profeet Hosea, Hosea by die 13de hoofstuk by vers 11. En liewe luisteraars, dit het natuurlik nie verander in die tye toe die Nuwe Testament aangebreek het nie. Die Here het nog steeds 'n afskuw van sonde. Ons hoef geen twyfel daaroor te hê nie. Nou luister nou na vers 5 tot by vers 8. Ontferm U weer oor ons, o God, ons verlosser. Moet tog nie langer op ons toornig wees nie. Sal U dan altyd vir ons kwaad bly? Sal U dan die toorn van geslag tot geslag laat voortduur? Wil U nie weer, en hier kry ons nou vir die eerste keer die gedagte van die lewe waaroor ons nou nog gaan gesels. In vers 7. Wil U nie weer die lewe vir ons nuut maak, sodat U volk hulle vreugde in U kan vind nie? Laat ons U troue liefde belewe. Daar is die gedagte weer, nê, dat die nuwe lewe wat die Here gegee het, belewe moet word. Skenk ons U reddende hulp, Here. Jy sien ons, liewe luisteraar, die psalmis is op 'n baie konkrete manier besig om oor die lewe te praat. Want die posisie van die gelowiges in daardie situasie was verslegtend. Met ander woorde, dit het eintlik al slegter met hulle gegaan. Dit het donkerder geword. In die gebed waarin die bidder dus om hulp vra in Psalm 85, word sy gedagtes soos wat dit opgeteken is aangehaal. God word aangespreek, let nou op, as ons verlosser daar in die eerste deel van vers 5. Met ander weer eens, hoewel dit met hulle sleg gaan, want hy praat in die meervoud, moet jy oplet, hy praat oor die God aan wie hulle persoonlik verbind is, ons verlosser. Daar is dus baie duidelik 'n band van die geloof tussen die bidder en die mense wat saam met hom staan, naamlik die res van die Koragiete. Hulle is dus mense wat aan die ewige verlosser verbind is. En nou lyk dit vir my, daaruit vloei voort dat ons kan sê, daarmee word dan 'n beroep gedoen op God om met sy volk te maak, bid hulle, soos in die verlede. Hy moet hulle dus asseblief genadig wees en sy toren, so verklank hulle dit nou op 'n poëtiese manier, daar in die 6de vers, nie vir altyd laat woed nie. En weer, wat doen? Weer die nuwe lewe aan hulle gee. Jy sien, luisteraar, alleen as sy sonde vergewe is, kan die gelowige mens ware vreugde ondervind. Dit blyk hier in vers 7b en dan ook in vers 9, maar ek het dit nog nie gelees nie. Die nuwe toekoms is met ander woorde alleen moontlik op grond van God se genade. Jy moet ook oplet. Hy praat pertinent van troue liefde en hulp, albei van die kant van die Here, hierdie troue liefde en die hulp waardeur hulle dan verlos is. Enige sonde toestand waarin 'n mens verkeer, kan beskou word as 'n stukkie geestelike dood in jou lewe. Gaan kyk ook na Esegiel 37 vers 11. Want jy sien, luisteraar, terwyl vergifnis van sonde die begin van die nuwe lewe inhou. Maar ek gaan nou daaroor gesels. Kom ons lees eers vers 9. Dit lyk vir my Psalm 85 se 9de vers staan so bietjie op sy eie. En daarom lees ek hom alleen. Jy sal ook sien in die indeling in die Afrikaans kry ons dit so dat daar 'n opening is tussen vers 8 en vers 10 sodat vers 9 dus eintlik alleen staan. Ek wil luister na wat God die Here sê, want sy woord bring vrede vir sy volk, vir die wat hom getrou dien. Hulle moet net nie weer afdwaal nie. Sê hy dus as dit ware so bietjie lyk dit vir my vir 'n nagedagte. Die psalmdigter wanneer ons hier by die 9de vers kom, nou heel waarskynlik omdat dit van die Koragiete afkom, kon hierdie man baie moontlik selfs 'n priester of 'n profeet gewees het. Die punt is, hy luister, sê vers 9, na hierdie gebed aandagtig, na 'n moontlike antwoord van die Here. Met ander woorde, hy praat nie self die hele tyd nie. Hy praat en dan luister hy. Maar met die gebed dus in sy hart dat sy volk tog nie net weer moet sondig nie. En let daarop, dit gaan dus nie net oor dat hulle nie moet sondig nie. Hy sê dat hulle nie weer moet sondig nie. Met ander woorde, die sondige optrede van die gelowiges het as dit ware al 'n patroon geword. Is dit met jou ook so, luisteraar? Baie kere moet ek erken dat 'n ding wat ek doen en wat ek verkeerd doen, wat ek selfs 'n sonde doen, is iets wat ek herhaaldelik doen. Ek het dit as het ware al aangeleer. Na hierdie gebed van die eerste 8 verse, luister die psalmis dus aandagtig, soos 'n profeet of 'n priester soms moes luister na die Here om 'n moontlike antwoord van die Here te ontvang. Tog is daar ook 'n gebed in sy hart dat sy volk ook nie weer moet sondig nie. Dit lyk vir my asof die 9de vers juis vir jou en vir my wil oproep om versigtig te wees dat ons almekaar praat in ons gebede en dat ons ook soms moet stil bly om te luister na wat die Here vir ons wil sê. Kom ons kyk na vers 10 tot by vers 14. Dit is met ander woorde die laaste perikopie van Psalm 85. Waarlik, uitkoms is naby vir die wat die Here dien. Hy sal sy reddende mag in ons land openbaar. Liefde en trou sal mekaar ontmoet. Geregtigheid en vrede sal mekaar omhels. Trou sal uit die aarde uit opspruit. Geregtigheid sal uit die hemel uit afkom. Die Here sal voorspoed skenk en ons land sal sy oes gee. Die geregtigheid sal hom vooruitgaan en 'n pad maak vir sy koms. Nou hier in vers 10 tot 14 word dus in 'n sekere sin die antwoord gegee op die voorafgaande gebed van die digter in Psalm 85. Die redding, sê hy, is naby. En wanneer die redding nou kom, sal daar liefde wees en trou en geregtigheid en vrede sal weer in die land openbaar word. Die antwoord in die Psalm moet jy ook oplet, liewe luisteraar, word gegee in die derde persoon en nie in die eerste persoon, soos byvoorbeeld in die geval van Psalm 81 nie. Blykbaar, so lyk dit vir my, dra die digter profeet die verlossingsboodskap wat hy ontvang het in die derde persoon oor, soos die profete. Dis interessant, né? Gaan kyk maar in Amos 3 van die 7de vers. Hy is besig om vir hierdie mense te sê, net soos die profeet Jesaja ook, as jy 'n voorbeeld wil gaan naslaan in Jesaja 46 vers 13, mens kry selfs die gedagte in Matteus 3 by die 2de vers, dat die uitkoms naby is. Jy onthou dat ek al vir jou gesê het, as 'n mens die profetiese uitsprake gedagte hou, dan moet jy nie net daaraan dink dat die profete noodwendig altyd gepraat het oor die toekoms nie. Inteendeel, hulle het meer dikwels 'n interpretasie gegee van die gebeure van die dag. En daarom sê hierdie man ook nou, die uitkoms is naby, want God sal handel. En daarin sal mense dan sy reddende mag kan waarneem, staan in vers 10b. Mens kry dieselfde gedagte in Eksodus daar tydens die uittog by die 16de hoofstuk by vers 7. Let nou op, liewe luisteraar. Wanneer die Here dus sy gelowiges verlos, dan sal liefde en trou, geregtigheid en vrede, daar in vers 11 en 12 wat ek vir jou van tevore uitgewys het, in die land te sien wees. Dit is nie net dus iets waarop 'n mens hoop of iets waaroor jy droom nie. Nee. Daardie optrede van mense van liefde en trou en geregtigheid en vrede, dit is dinge wat in die praktiese lewe van elke dag gestalte kan kry wanneer ons luister en doen wat die Here vir ons sê. Dit is dus eintlik 'n viertal dinge, naamlik liefde en trou en geregtigheid en vrede, wat die kenmerke is van wanneer die Here in die midde van die gelowiges heers. Wil ek net vir jou vra, as jy nou dink die omgewing waar jy woon en werk, of miskien as jy selfs dink aan die omgewing in die gemeente waar jy is, kom ek, mag ek die kleiner kringetjie trek, die kleinste moontlike lewensruimte, naamlik daar waar jy in jou huis woon, word hierdie viertal dinge wat die psalmis hier noem in jou eie huislike situasie gesien, naamlik liefde, trou, geregtigheid, vrede. Want jy sien, luisteraar, hierdie kenmerke getuig dat God regeer. Want daar waar die Here aanwesig is, dit wil sê, of dit nou die tempel is, of dit in die hemel is, vers 11 en 12, of dit in die land is, of in jou eie huiskring is, dit sal die omstandighede wees wanneer jy die Here toelaat om te regeer. Vrede kan beskou word as die samevatting van alles, lyk het vir my. Die volkome harmonie tussen mens en die Here. En ook terselfdertyd tussen mens en mens. Ook voorspoed, het die 13de vers gesê. Wat is dit? Dan is alles gereed vir die koms van die Messias, volgens Ou Testamentiese verwagting. Gaan kyk maar in Jesaja 4 by die 2de hoofstuk, of ook die boek Hosea, waarna ek ook al verwys het, die 2de hoofstuk vers 21 en 22. Die psalmis is dus besig om te sê, dan sal daar vrede wees en alles sal weer nuut word. Luister, liewe luisteraar, enige sondige toestand waarin die mens verkeer, bring die dood mee, volgens die Esegiël 37 vers 11, terwyl die vergifnis van sonde die begin van 'n nuwe lewe aandui. Jy kry dit in Psalm 80 vers 19, jy kry dit in die eerste twee verse van Hosea en dan in hierdie vier belangrike woorde in Psalm 85 vers 11 en 12: liefde en trou en geregtigheid en vrede. Dit is die vier woorde wat die kenmerke van God se verhouding met die gelowiges op 'n baie besondere praktiese manier beskrywe. En hierdie kenmerke getuig daarvan dat God die hele land regeer. Want hulle is net daar aanwesig, let op, waar God woning gemaak het. Dit wil sê in die tempel of in die hemel. Vrede kan egter beskou word as die samevatting van alles. Die volkome harmonie, het ek nou gesê, tussen God en jou en my, en ook ja, vrede, volkomene harmonie tussen my en medemense. Dis 'n baie, baie belangrike begrip in die Bybel. En daarom het ek by die begin van ons program gesê, ek wil nog 'n bietjie met jou gesels vandag, meer in die algemeen, oor die gedagte van lewe, soos wat ons dit in die Ou en die Nuwe Testament kry. Nou wil ek dadelik sê, die gedagte staan in die Ou Testament sentraal, dat slegs God en alleen in homself die werklike lewe is. Gaan kyk maar. Mens dink altyd, jy kry dit net in die Nuwe Testament, maar gekyk gerus na gedeeltes soos byvoorbeeld Genesis 16 vers 14 of Deuteronomium 5 vers 26 of hierdie gedagte van Psalm 85 waaroor ons nou rukkie gepraat het vandag by vers 11 en by vers 12. In teenstelling dus waar daar alleen by die Here opregte lewe te vind is, kry jy by die kananitiese afgode van destyds, wat as gode van plante groei, sterwe en ontstaan, nie die gedagte van hierdie lewe waarvan die Ou Testament praat nie. Gaan kyk maar. Direk in teenstelling daarmee byvoorbeeld Psalm 106 vers 28 ook. Want ons moet onthou luisteraars, afgode is dooie gode volgens die Ou Testament, omdat hulle niks tot stand bring nie. God aan die ander kant is die lewende God, omdat hy iets doen, omdat hy homself laat geld op 'n positiewe sin in die lewe van die gelowiges, of dit nou Ou of Nuwe Testament is. God is dus alreeds in die Ou Testament die bron van alle lewe, die bron van lewe vir die mens, vir die plante en vir die diere. Gaan kyk in Psalm 36 vers 10 of miskien een van die profete as jy wil. Jeremia hoofstuk 2 vers 13 of Jeremia 17 vers 13. Ons kan dit dus ook anders sê. Die lewe, luisteraar, is die goddelike kwaliteit wat teenoor alle nie goddelike kwantiteite staan. Die lewe van die mens kan van die van alle ander lewende wesens onderskei word. Hoekom? Want die Here God het die mens se lewensasem deur sy neusgate ingeblaas en so het die mens lewend geword. Volgens Genesis 2 by vers 7. Daarom moet ons onthou, God bepaal die begin en die einde van lewe. Die lewe is in sy hand. Deuteronomium 10:14. 1 Samuel 2 vers 6. Dit is dus baie belangrik dat ons ook sal raak sien, in teenstelling tot die lewe is die dood om van God afgesny te wees. Om dus liggaamlik te sterwe, so die Ou Testamentiese gelowige dit verstaan, is vir die gelowige nietemin nie 'n verskrikking nie. As die verbinding met die Here daar is, kan dit nie verbreek word wanneer jy sterf nie. Al wil die Here my soms ombring, soos 'n mens die afleiding kan maak, en soos wat Job gevoel het in Job 13 vers 15, hoop ons steeds op God. En daarom is dit belangrik, liewe luisteraar, dat ons daar raak sien dat die gedagte van lewe en van ewige lewe alreeds onderliggend in die Ou Testament na vore kom. Die Nuwe Testament neem natuurlik die openbaring van die Ou Testament aangaande lewe oor, maar stel dit dan duidelik in die lig van die verlossing deur Jesus Christus. Dit word dus deurgevoer uit die Ou Testament dat die mens 'n lewende siel is, maar Christus is meer die lewendmakende gees, volgens 1 Korintiërs 15 vers 45. Met ander woorde, die Here Jesus se woorde, sy gees, sy lewe, daaraan kry jy en ek deel deur in die Here Jesus Christus te glo. Gaan kyk maar in Johannes 6:63. Daar is geen lewe anders te vind nie as deur Jesus Christus. En daarom leer die Nuwe Testament presies wat die Ou Testament leer, want die twee testamente staan mos nie teenoor mekaar nie, dat alle lewe van God kom. As jy dit wil naslaan in die Nuwe Testament, gaan kyk gerus in Matteus 16 by vers 16. Die Here Jesus het natuurlik die bedreigde lewe beskerm. Wanneer mense se lewe bedreig is, soos in Lukas 9 vers 56, het hy byvoorbeeld ook ons siektes op hom geneem. Wat gesê is deur die profeet Jesaja, hoofstuk 53 vers 4, word in die Nuwe Testament in Handelinge 8 vers 32 opgeneem. Ook in die Nuwe Testament dus lê die sin van die lewe van die mens in sy verhouding tot God. Daar is geen lewe volgens Ou of Nuwe Testament moontlik, geen ewige lewe ook moontlik buiten die Here nie. In die Nuwe Testament trek dit saam in die persoon en in die verdienste van Jesus Christus. Daarom lees ons duidelik in Johannes 14 by vers 6: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. As die Jode dus ook so lees ons in die Nuwe Testament, nie dat die Here Jesus toe wil kom nie en dus nie die lewe het nie, dan is dit omdat hulle Jesus Christus na sy koms verwerp. Daar is dan ook sprake van ewige lewe. In die Nuwe Testament, net soos in die Ou Testament, gaan kyk maar Johannes 4 by die 14e vers. Ons sluit dus af op hierdie wonderlike positiewe noot waarby ons aangesluit het in Psalm 85 se 7de vers, naamlik die lewe wat belewe kan word. Ons kan nou reeds die ewige lewe as 'n ware intrek en die tyd in 'n vreugde en blydskap iets daarvan belewe elke dag. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, die prins van alle ware lewe. Tot volgende keer. Totsiens.